Irāna kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm, Ķīnu, Krieviju, Franciju, Vāciju un Lielbritāniju joprojām mēģina vienoties par Irānas kodolprogrammas ierobežošanas nosacījumiem. Apmaiņā pret to rietumu valstis sola atcelt apvienoto nāciju organizācijas un ASV noteiktās sankcijas pret Irānu. Aprīļa sākumā Šveices pilsētā Lozannā starp visām pusēm tika panākta politiska vienošanos par galvenajiem nosacījumiem, kas Irānai būtu jāizpilda, lai sankcijas tiktu atceltas. Tika arī nolemts, ka tehniskās detaļas tiks izstrādātas līdz 30. jūnijam. Tomēr svētdien, pēc kārtējās sarunu kārtas, Austrijas galvaspilsētā Vīnē, kļuva skaidrs, ka sarunvedējiem būs nepieciešams ilgāks laiks. To žurnālistiem atzina Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federica Mogherini.
Mēs pieturēsimies pie nospraustā termiņa, 30. jūnija, bet nepieciešamības gadījumā mēs esam gatavi to nedaudz pagarināt, gluži tāpat, kā tas notika Lozannā. Toreiz bija vajadzīgas dažas papildu dienas, un tas nebija nekāds pasaules gals. Tomēr ir skaidrs, ka termiņš ir un paliek jūnija beigas vai jūlijas sākums. Visi labi saprot, ka šobrīd mums ir visi priekšnosacījumi, lai panāktu labu vienošanos. Tādēļ mums ir jāizmanto šis laiks. Mēs neizskatām iespēju atlikt šo jautājumu.
Kā noprotams, galvenie domstarpību punkti skar Irānas solījumu pildīšanas uzraudzību. Amerika un Eiropa vēlas, lai starptautiskajiem novērotājiem būtu brīva pieeja visām urāna bagātināšanas vietām. Tāpat Irānas zinātniekiem būtu jāpārtrauc darbs pie projektiem, kas varētu tikt izmantoti kodola ieroču veidošanā. Tomēr Irānas garīgais līderis iebilst pret šādu prasību. Tāpat tiek pieļauts, ka sarunu noslēgšanu varētu traucēt dažādi politiskie apsvērumi pirms Irānā gaidāmajām vēlēšanām. Tomēr Mogherini bija cerīga, ka kompromisu izdosies panākt jau tuvākajā laikā.
We don't have new points open on the agenda. We are not renegotiating things.
Mums nav jaunu sarunas punktu. Mēs nemēģinām atrast jaunus risinājumus jau iepriekš apspriestajiem jautājumiem, jo projām paliek spēkā aprīlī Šveicē atrastējis labais politiskais risinājums. Tagad mēs runājam par atsevišķām šīs vienošanās detaļām un to, kā šo politisko kompromisu var precīzi noformulēt gala tekstā un tā pielikumos. Tādēļ visi joprojām atvērtie jautājumi skar tieši šādus aspektus.
Vairāki citi sarunu dalībnieki gan atzina, ka neatrisinātie jautājumi esot diezgan sarežģīti, un abām pusēm nāksies piekāpties savās pozīcijās. Lielbritānijas ārlietu ministrs Philips Hammonds pat sacīja, ka labāk būtu nepanākt nekādu vienošanos, nekā noslēgt sliktu kompromisu. Savukārt Ķīnas ārlietu ministra vietnieks Li Baodongs bija pozitīvāk noskaņots, sakot, ka vienošanās ir vien dažu soļu attālumā. Ārsts Konahas, Latvijas Radio, Briselē.